stille. Hallo, 3. A.
Det sker vel hver dag. Så er det hver eneste dag, vi bliver udsat på en eller anden måde for høj, larmende støj.
Der er for meget larm, der er for meget uro, der er for meget støj.
Når vi larmer, så får jeg ondt i hovedet og ondt i ørerne.
Det er noget skød, som er larm.
Jeg kan ikke lide larm.
Den danske folkeskole er en af de mest vitale organer, som vi har her i Danmark. Det er her, du lærer at læse, skrive og regne. Det er her, du bliver dannet. Det er her, du tilbringer 10 år af dit liv. Og det er her, du selv sender dine børn hen, når de skal starte i skole. Eller gør du det? For i dag går hvert fjerde af alle danske skolebørn ikke i vores allesammens folkeskole. De går i stedet på privatskoler, friskoler og efterskoler. Noget tyder altså på, at folkeskolen har nogle problemer. I den her podcast har vi kastet os over et af de problemer, nemlig støj. For er der for meget støj i den danske folkeskole? Og kan det have konsekvenser for lærere og elever? Det har vi sat os for at finde ud af. Så sæt dig på din plads og find penalhuset frem, for nu er der støj på skoleskemaet. Mit navn er Magnus Damborg.
Og mit navn er Anders Stubbe.
Der findes ikke særlig meget forskning, som viser, hvordan støj, lyd og larm påvirker os, når vi er på arbejde. Men til gengæld findes der forskning på, hvordan blandt andet trafikstøj og lydforurening kan have alvorlige konsekvenser for os.
Mit navn er Mette Sørensen, og jeg er seniorforsker på Kræftens Bekæmpelse og adjungeret professor på Roskilde Universitet.
Mette er en af de førende forskere inden for støj, men det er vigtigt at huske, at der er tale om støj fra trafik. Hun har blandt andet været med til at bidrage til sundhedsundersøgelser hos både WHO og EU, når det gælder støj.
Med det helt kort, hvad er støj så for noget?
Vi plejer at sige, at støj det er, når en lyd bliver uønsket. Og man kan for eksempel tænke på det som musik, for eksempel, hvor at der vil være noget musik, når jeg lytter til det, så vil jeg synes, det lyder rigtig dejligt, og du vil sikkert synes, at det er mere som støj. Så på den måde, så er det, man kan ikke sige, at en bestemt lyd er støj, fordi det kan være forskelligt for den, der modtager den.
Men sådan noget støj her, det lyder jo umiddelbart ikke farligt. Hvad er det ved støj, som kan gå ind og påvirke vores kroppe?
Vi regner med, at er man udsat for sådan høj støj, så aktiverer det vi kalder stressresponset, hvor kroppen ligesom mobiliserer ressourcer til enten at flygte eller kæmpe for en situation, som den opfatter som skadelig, i det her tilfælde en høj støj. Det har været noget, som vi som mennesker har skulle reagere på, for ligesom at sikre vores overlevelse. Men problemet er, at det gør en masse ting med vores krop og får det her respons aktiveret, som blodtrykket stiger, pulsen stiger, at vi får stresshormoner i blodet, og hvis man har denne her akutte støj hele tiden, så kan det gå hen og være noget, der netop forøger risikoen for at få hjertekarsygdomme.
Udover de her hjertekarsygdomme, hvad er I så fundet frem til, at støj det kan forårsage?
Vi har vist, at det både er en høj risiko for at få blodprop i hjertet og også blodprop i hjernen. Vi har også fundet, at der er en sammenhæng med højere risiko for type 2-diabetes og muligvis en sammenhæng med forskellige kræfttyper, blandt andet brystkræft og tarmkræft. Så det her med, at en lyd kan gå ind og være skadelig, det tror jeg bare, der er mange, der slet ikke har tænkt, at der kunne være en forbindelse der.
Godt! Jeg kunne tænke mig, at I
alle
fandt jeres blå
hæfte. Mit navn er Joachim. Jeg er lærer på Sæbo Korsvejsskole og arbejdsmiljørepræsentant for lærerne.
Joachim Sundahl er til daglig klasselærer i 3. A på Sæbo Korsvejsskolen, der ligger i Sæbo, nordvest for Aarhus.
Vær stille. Hallo, 3. A. Hvis den her leg skal fungere, så skal vi kunne høre, hvad hinanden siger. Maria, det gælder også dig. Ikke også?
Joachim, oplever du selv støj?
Ja, ofte. Jeg synes, jeg oplever støj hver dag på arbejde, på en eller anden måde. Altså, vi har også et job, hvor du ikke kan undgå støj, men hvis vi sådan tænker i det almindelige klasselokale, hvor jeg har min klasse, så tænker jeg, at det sker vel hver dag. så er det eneste, hver eneste dag, vi bliver udsat på en eller anden måde for høj, larmende støj.
Joachim Sundahl er ikke alene om den opfattelse. Ifølge data fra Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, så viser en undersøgelse, at lærerne i stigende grad oplever støj. Det fremgår, da man siden 2012 har spurgt alle faggrupper i Danmark om, hvor stor en del af arbejdstiden de oplever forstyrrende støj. Her svarede 61,5% af lærerne i 2012, at de oplevede forstyrrende støj mindst en fjerdedel af deres arbejdsdag. Det tal var steget med næsten 20% i 2018, hvor 73,5% svarede det samme. Altså alt tyder på, at lærerne oplever mere støj end tidligere. Men hvad betyder de her tal egentlig?
Jeg hedder Malene Vestergaard, og jeg er konsulent i Aarhus Lærerforening. Jeg sidder til daglig med samtaler med lærere i krise, og det kan være alle mulige grunde til det. Det kan være fysisk eller psykisk sygdom, det kan være stress, det kan være private ting, det kan være samarbejdsvanskeligheder. Det er sådan hele spektret, hvor man i forbindelse med sit arbejde kommer i en situation, hvor man har brug for rådgivning eller sparring. Og så sidder jeg også med arbejdsmiljøet på skolerne, særligt det psykiske arbejdsmiljø.
Hvad tolker du ligesom af de her tal?
Jamen, jeg tolker jo, at der er et problem, som man er nødt til at tale om. Altså, at hvis man så står en del af tiden i ens opgaveløsning oplever, at det egentlig er forstyrrende for det, man gerne vil, så er det jo et problem for den enkelte lærer i forhold til at kunne komme i mål. Altså, at de ikke oplever, at de er i stand til at gennemføre undervisningen og nå de børn, der sidder i klassen. Og her er støj jo en væsentlig faktor i forhold til, at det er jo det, lærer gør. De formidler jo og kommunikerer. Og hvis der hele tiden er støj, som forhindrer, at man egentlig kan nå igennem og nå børnene, så kan man jo selv sagt ikke lykkes med opgaven. Og det, der jo ofte sker, det er jo uro. Det afler jo også uro. Så det her med at få skabt et undervisningsmiljø, hvor ro egentlig var udgangspunktet, det tænker jeg kunne løse rigtig mange af de udfordringer, man står med i folkeskolen.
Malene, hvad tror du årsagen er til at lærere i større og større grad oplever den her forstyrrende støj i deres arbejde?
Jeg tænker, når vi ser på, hvad der er sket i folkeskolen de sidste 10 år, så tror jeg, at grunden til, at de her tal de kan være steget, jamen det er, at vi har set, at der er kommet stadig flere elever i klasserne. Vi har haft en folkeskolereform, som har lagt nogle meget mere stramme regler ned i forhold til, hvad er det, der skal nås, hvor meget undervisning er det, der skal gennemføres med den samme økonomi, kan man sige. Dermed også, at der er mindre penge til at gennemføre noget differentieret undervisning, noget undervisning ud af huset osv., selvom det egentlig var intentionen i skolereformen. Og så har vi haft en inklusionslov, som gør, at der er kommet flere børn med særlige behov i klasserne, altså, og måske er der også en del af dem, der er mere forstyrrende. Det må man sige, det er i hvert fald det, jeg hører i mine samtaler, at der er kommet en større specialpædagogisk opgave ind i folkeskolen, der var tidligere, samtidig med, at ressourcerne og de fysiske rammer er de samme. Så for mig er der egentlig ikke noget overraskende i det her, men det gør det jo ikke mindre trist.
Lad os lige stoppe op en gang. For hvad var det nu lige, den her folkeskolereform gik ud på? I 2013 vedtog den daværende regering, bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF, sammen med Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative, en ny skolereform, som trådte i kraft i august 2014. Den nye skolereform havde tre konkrete mål. Folkeskolen skulle udfordre alle elever, så de blev så dygtige, som de kunne. Folkeskolen skulle mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Og elevernes generelle trivsel skulle øges. Men det betød også, at skoledagene blev længere, og at lærerne fik mindre forberedelsestid og mere tvungen tid på skolerne. Og når man taler om skolereformen og folkeskolen helt generelt, så er der i hvert fald en, som man skal tale med.
Jeg hedder Andreas Sars Christensen, og jeg er forskningschef ved VIA University College, og I kan kalde mig skoleforsker, hvis I heller vil det.
Andreas Rasch Christensen er den mest citerede forsker, når det kommer til spørgsmål om den danske folkeskole. Og under udformningen af den nye skolereform var han en af dem, som den daværende regering spurgte til råds.
Andreas, var det nemmere at være lærer før skolereformen, end det er i dag?
Jamen, det var mere klart, hvad det gik ud på at være lærer. Fordi der gik det ud på at også i hvert fald ikke bare stå og dosere faglighed ud over eleverne. Det er selvfølgelig et spørgsmål om at samarbejde med forældrene. Det er selvfølgelig et spørgsmål om både at være ude og inde. Det er et spørgsmål om at arbejde med fag i øjenhøjde med eleverne. Alle de her ting. Men man var lærer i nogle fag med en faglig identitet. Og det var det, man hovedsageligt var. Så kom det andet til. Nu har det tippet sådan, at man indimellem, det er faktisk det mindste, man beskæftiger sig med, det er faktisk at undervise i nogle konkrete fag. Og det går selvfølgelig ud over elevernes faglige og dannelsesmæssige udvikling. Men det betyder også, at lærerne skal håndtere rigtig meget af det, som ligger i periferien af, hvad de egentlig er uddannet til.
Hvad er forskellen så i forhold til for 10 år siden?
Jamen, jeg tror, der på mange måder, så vil man kunne finde ligheder, men jeg tror, det nogle elever vil opleve, eller nogle forældre måske, som har haft børn i skolen for 10 år siden og har det igen nu, jamen så vil man opleve en folkeskole, som skal tage sig af mange flere forskellige ting. Det vil være nogle fællesskaber, som indimellem kan blive udfordret ved, at der er elever, som har nogle for eksempel sociale udfordringer, som man skal få til at passe ind i fællesskabet, og det bokser man noget med.
Og hvorfor gør man det?
Det er der flere forklaringer på. Det kan være, at der er nogle elever, som faktisk har det svært i det fællesskab. Det kan også være udtryk for, at der nogle steder er for mange elever i klassen, til hvad en enkelt lærer kan håndtere. Hvis man er oppe og har, uden man kan sætte et bestemt tal på, hvis man har 28 elever, og 3 af dem har diagnoser, så er det et stort ansvar at stå med alene. Det kan også være en forklaring. Det kan være en forklaring, at man har en klasse, hvor der ikke er en læreruddannet person, der har ansvar. Så der kan være mange delforklaringer på det her.
Hvis vi lige kaster et blik tilbage på det data, der stammer fra Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, så har de rangeret alle faggrupper på en liste, der viser, hvilke jobs, der oftest er udsat for forstyrrende støj, mindst en fjerdedel af arbejdstiden. Her ligger lærerne på en fjerdeplads på tværs af alle faggrupper i Danmark, når det kommer til spørgsmålet om støj på arbejdspladsen. Hvis vi bedre skal forstå, hvad det er for en støj, som lærerne er omgivet af, så viser en anden undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø tilbage fra 2014, at det gennemsnitlige lydniveau i en undervisningsteam dengang var på 72 decibel.
Og hvis man ikke lige ved, hvor meget det er, så svarer det til støjen fra en støvsuger på et par meters afstand.
Og ifølge lærerne selv, så er støjen altså steget siden dengang, og ej, stop, sluk!
Joachim, I skolelærer, I ligger på fjerdepladsen over alle erhverv, når det gælder det her spørgsmål om, hvor ofte man oplever støj på arbejdet. Hvordan adskiller lærerjobbet sig fra andre jobs?
Jeg tænker ikke bare, det er støj. Altså, jeg tænker, der er mange ting, der spiller ind, og nu prøver jeg ikke at hive lærerne op på et eller andet pedestal, men der er godt nok mange ting at forholde sig til i løbet af de der timer fra 8 til 14, hvor du er sammen med børnene. Altså, og det er jo konstant at skulle være på, samtidig med, at du konstant skal våge over klimaet i klasselokalet, samtidig med, at du skal lede børnene til at gøre de rigtige ting, samtidig med, at du skal måske ind og arbejde med relationerne mellem børn, samtidig med, at du skal binde sko på en fjerde. Og, altså, der sker bare sindssygt mange ting på en gang. Hvis du så lige oven i hatten smider, når jo, der larmer faktisk også vildt meget, lige meget hvor du går hen, så tror jeg hurtigt, man bliver træt. Så det der med, at man skal have en tilstedeværelse, og man skal være her fra 8 til 16 og sådan noget, det bliver en udfordring, fordi vi er ikke, tillader jeg mig at sige, de mest effektive mennesker, efter vi har undervist. Altså det er svært at kunne koncentrere sig efter sådan en dag.
Har støjen nogle sådan negative konsekvenser for jer lærer?
Jamen altså det er da udmattende at være lærer, og jeg tror helt sikkert, at en medspiller i det kan være det lydniveau, du arbejder i. Så altså, jeg tror, det er noget, de fleste lærere oplever, at nogle dage kommer du hjem, og så er du bare rundtosset, for at sige det mildt. Og der tror jeg helt sikkert, at støjen spiller med ind.
Ved I hvad? I kan jo ikke engang høre, hvad Benjamin beder jer om. Så er det her ikke sjovt længere. Så kan godt være, at vi bare dropper det arbejde på Chromebook alligevel.
Hvordan tror jeg, at jeres lærere de får det, når det larmer?
Jeg tror, at lærerne, når vi larmer, at de får ondt i ørerne og får hovedpine.
Det kan godt blive sådan lidt sådan stresset over, at de skal høre efteragtigt. Som om det bliver irriterende for dem at hele tiden skulle råbe. Altså en voksen og 23-25 børn, det er så små svært.
Hvad tror I så, at jeres lærer synes om larmen?
At det larmer endnu mere, end vi synes, det gør.
Træt i hovedet og rundtosset, det er nogle af de konsekvenser, som støj har for Joachim Sundahl. Men hvilke konsekvenser kan der ellers være for lærerne?
Jeg hedder Lisbeth Kappelgaard. Jeg har skrevet en PhD om årsagerne til stressramthed blandt lærere i folkeskolen.
Lisbeth, vil du ikke starte med at fortælle mig, hvordan du ligesom kom i gang med at forske i det her?
Altså man kan sige, at min PhD-proces startede egentlig helt banalt med en avisartikel, som satte fokus på en problematik i folkeskolen, som gik ud på, at der var flere og flere lærere, der gik ned med arbejdsrelateret stress og depression, og hvor der var en stigning i antallet af lærere, der faktisk blev invalidepensioneret som følge af stress og depression og andre psykiske belastningsreaktioner, som var relateret til deres arbejde.
Selvom du i din PhD ikke som sådan arbejdede med støj, kan støj så være en årsag til de her konsekvenser, eller i hvert fald en medvirkende årsag?
Jamen, altså jeg tænker, støj i al almindelighed kan jo være en gene for folk, så selvfølgelig, altså jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være anderledes i folkeskolen. Altså noget af det, jeg kan se i min egen børns klasse, det er jo, at nogle af børnene får tilbudt at få høreværn på. Og det er jo i hvert fald vidnesbyrd om, at støjniveauet er ret højt, og at børnene kan have svært ved at cope med det. Så derfor er det selvfølgelig også svært at forestille sig, at det ikke også selvfølgelig påvirker lærerne.
Hvad er det så for et problem, vi står med?
Hvis man kigger en 15 års tid tilbage, jamen så udgjorde sådan nogle tidlige invalidepensioneringer, der havde at gøre med stress og andre psykiske belastningsreaktioner, de udgjorde 25%, hvor det vi kan se i dag, det er, at de faktisk udgør halvdelen af alle de tilfælde, hvor folk de bliver tidligt invalidepensioneret.
I Aarhus Lærerforening kan de sagtens genkende billedet med mange stressramte folkeskolelærere. Ifølge konsulent Malene Vestergaard, så er lærerne sjældent selv klar over, at støj i klasseværelset kan være en væsentlig årsag til stressen.
Måske kommer de her ikke og siger, at jeg er stresset på grund af støjen, men de kommer og siger, at de kan mærke, når de går hjem, at så er hele kroppen i alarmberedskab, og det er svært at finde ro igen, når man kommer hjem, og de kan ikke lykkes med, opgaven. De oplever ikke, at de ting, de har forberedt, at de rent faktisk formår at få eleverne til at få det ud af undervisningen, som de gerne vil. Altså alle sammen ting, som støj i den grad kan have en indvirkning på. Så man kan sige, at det her, den støjproblematik, den måske ikke bliver særlig meget belyst. Det kan være et stort problem, fordi vi jo alle sammen godt ved, at støjen i folkeskolen er enormt høj, og vi ved også, at den har en stor påvirkning både på, kan man sige, trivsel og stress. Så på den måde er det ikke sådan, at der er ret mange af mine samtaler, hvor lærerne kommer ind og sætter sig ned og siger, at jeg vil gerne tale om støjen, men mange af de problematikker, de kommer her med, de bliver forstærket og kan måske være forårsaget af støjen. Så på den måde er det jo et meget aktuelt emne, men egentlig ikke et, der fylder ret meget, fordi det så at sige bliver overdøvet af de mere sådan konkrete ting, man tænker, jeg fik ikke gennemført min undervisning, eller børnene vil ikke falde til ro, eller der er 28 i klassen. Så det mere bliver de snakke, der er fokus på.
Hvor stort et problem er det her egentlig?
Man kan sige, vi taler hernede i Aarhus Lærerforening med omkring 300 lærere om året ud af 3.000 lærere i Aarhus Kommune. Så der går sådan set ikke mere end 10 år, så har vi talt med de fleste lærere i Aarhus Kommune. Så på den måde kan man sige, at det her det er et ret stort problem. Altså stress, det er ret udbredt blandt lærerne. Så det er jo bestemt, og det kan man sige på et individplan, der er det jo et stort problem, at man ender i en situation, hvor man ikke magter sit arbejde, og man er blevet syg af at gå på arbejde. Men man kan sige, at på et samfundsniveau er det jo også et stort problem, at vi har fået skabt et arbejdsmiljø, som gør, at folk bliver syge af at gå på arbejde. Så derfor er det sådan set et fælles ansvar, at man kan skabe et arbejdsmiljø, som gør, at man som medarbejder kan holde til at gå på arbejde, og også blive ved med at kunne gå på arbejde i et helt arbejdsliv. Men den anden del, der, det her påvirker også eleverne. De bliver bare ikke sygemeldt på den måde, men de er jo også i den her støj.
Hvad synes I egentlig om larm?
Det er noget skød, sådan noget larm.
Jeg kan ikke lide larm.
Hvorfor ikke?
det gør ondt i ørerne.
Ja, lige præcis. Fordi det gør ondt i ørerne.
I vores klasse kan jeg følge, at der er lidt meget støj.
I timerne kan det larme rigtig meget. Tænker stillemor, der larmer det også nogle gange ret meget.
Det larmer tit. Ja. Hvis man skal gå i skole, så skal man ikke larme.
Ja,
kun i pausen.
Ligesom lærerne, så oplever eleverne altså også en mere støjende folkeskole. Og det er ikke bare eleverne her fra Joachims 3. A på Sabro Korsvejsskolen, der har det sådan. Siden skolereformen trådte i kraft, har alle elever i folkeskolen skulle svare på den årlige trivselsmåling, som Børne- og Undervisningsministeriet står bag. Her bliver de blandt andet spurgt om, hvordan de har det, og hvordan de generelt trives i skolen. Men de bliver også spurgt ind til, om de kan høre, hvad deres lærer siger, hvad deres klassekammerater siger, og om de kan koncentrere sig. Og ser man nærmere på de svar, så er det tydeligt at se, at der er en negativ udvikling. Flere svarer, at de har svært ved at høre lærerne, flere svarer, at de har svært ved at høre deres klassekammerater, og flere svarer, at de har svært ved at koncentrere sig i timerne. Men hvad er årsagen til, at eleverne i dag mener, at det støjer mere, end det gjorde tidligere?
Jeg hedder Thorkild Østerby, jeg er lektor ved VIAs eftervidereuddannelse, og jeg har en PhD inden for børns sprogtilegnelse, og er sindssygt interesseret i støj.
Hvad tænker du, når du ser de her tal?
Det er jo bekymrende. Det er bekymrende, at vi kan se nogle tal, der stiger år for år, hvis man sammenligner med de tidligere målinger.
Hvad tror du så må være årsagen til, at det her tal rent faktisk stiger sådan relativt kontinuerligt?
Det er nok mange faktorer, der er på spil der. En ting er jo det, der sker, når vi er mange personer sammen i et rum, at vi begynder at tale højere, den her Lombard-effekt. Så kan det være antallet af elever i klassen, der har noget at sige, måske. Det kan også være et fokus på de rum, vi har eleverne i, de klasseværelser. Altså er de godt nok indrettet i forhold til at lyddæmpe? Altså er der en mulighed for at den her lyd den kan falde til ro og faktisk ikke bevæge sig for meget rundt i lokalet, så det forstyrrer eleverne? Der er mange årsager til det. Jeg tør ikke pege på en endegyldig smoking gun der.
Nu taler du om, hvorvidt de her klasseværelser de er godt nok indrettet til for eksempel at lyddæmpe. Hvad kendetegner sådan et godt klasselokale?
Ja, altså et godt klasseværelse vil jo være et klasseværelse, hvor læreren kan positionere sig, så alle elever kan høre læreren lige godt. Det gør noget i forhold til, hvor du sidder henne som elev. Sidder du op ad en flade, der kan reflektere lyden, så kan du opleve det her med at få lyden to gange. Både fra lærerens mund direkte, men måske også som refleksion meget kort tid efter fra en bagvæg. Og det udtrætter folk. Det kender vi alle sammen fra familiemiddagen, hvor der er ekko, og folk snakker højere og højere, og man bliver simpelthen så træt i hovedet af det. Men den her efterklangstid, som man snakker om...
Jeg bryder lige ind her. For efterklangstid, den tror jeg vist lige, vi bliver nødt til at forklare en gang. Uanset hvilket rum du er i, så vil det rum have en efterklangstid. Det betyder den tid, det tager fra en lyd er sat i gang, til den er væk.
Lige nu står jeg i et rum, hvor efterklangstiden er høj. Som man nok kan høre, så er der nærmest ekko, og der går altså lang tid før, at den her lyd den er forsvundet.
Og nu har jeg så lagt mig i min seng og gemt mig væk under dynen. Og her absorberes lyden, og derfor er efterklangstiden altså lav. Nå, tilbage til Thorkild.
Men den her efterklangstid, som man snakker om, altså hvor lang tid kan en lyd leve i et rum, er jo afgørende for, hvor trætte vi bliver i hovederne af at være sammen med andre mennesker i et lokale, og her i det her tilfælde et klasselokale.
Så en årsag kan altså være de fysiske rammer, såsom efterklangstid. Men for de fleste elever har de fysiske rammer jo ikke ændret sig i løbet af de seneste år. Derfor må der altså også være andre ting, som spiller ind.
Jeg hedder Bent Sortgær, og jeg er ansat som postdoc på DPU Aarhus Universitet. Og i mit daglige arbejde er jeg fortrinsvis forsker i forskellige forhold, heriblandt larm og læring.
Bent, de her tal, der viser, at eleverne har svært ved at høre lærerne og hinanden, er de problematiske?
Det er i hvert fald et advarselssignal på, at der sker noget i klassen, som ikke er hensigtsmæssigt.
Jamen, hvad kan årsagen være?
Jeg tror meget på, at antallet elever i klassen har en klar sammenhæng med hvor meget larm og uro man oplever. Og det er egentlig både fordi, hvis man ser sådan en ren sandsynlighedsregning på det, at hvis der er en vis sandsynlighed for, at man lige kommer til at sige et pip i løbet af en time, så hvis der er mange, så er der et større sandsynlighed for, at nogen kommer til at sige et pip i løbet af en time. Men også fordi, at læreren har mindre tid til den enkelte elev til at stimulere og motivere og fange eleven, hvor den er, og holde eleven til ilden med det faglige indhold, så er der større risiko for, at i den ventetid, man nu sidder og venter med hånden op til læreren, nu får tid til at komme ned og hjælpe med det her divisionsstykke, at man lige kommer til at prikke til siden makker.
Hvornår kommer man selv til at larme i skolen?
For eksempel, når man snakker, så kan man komme til at sige noget sjovt, og så kan man komme til at fjælde. Så kommer det til at larme helt vildt.
Hvis vi skal finde en bog frem, så kan det godt sådan begynde med at larme rigtig, rigtig meget.
Vi kan tit godt komme til at larme selv, især i spisepauserne, synes jeg, og i frikvartererne. Der kan vi godt komme op på det røde niveau selv.
Nogle gange, når vi skal skrive noget på tavlen, så larmer vi.
Jeg tror ikke rigtig, man tænker over det, når man sådan andre larmer, så tror jeg ikke selv, man tænker over, at man selv kommer til at være med til at skabe uro i klassen.
Dog mener Joachim Sundahl, der er klasselærer i 3. A, at det både er naturligt og sundt, at hans elever støjer en gang imellem.
Altså, jeg tror, det er naturligt, at der i en klasse altid vil forekomme støj. Det er et vilkår for at arbejde med børn, at de larmer sgu. Altså sådan det bare. Og ja, at det skal man også fortælle dem, de skal lade være med i nogle sammenhænge, men i andre, så synes jeg også, man skal lade det vokse. Så for eksempel i frikvarter vil du ikke gå ud og sige 10 stille. Vel? Altså der skal de jo larme, fordi de er børn. Jeg har rigtig svært ved at forestille mig, at man kan fjerne støj i folkeskolen. Og hvis man kunne, altså, så bliver det jo ligesom, da vi underviste hjemmefra, at der var en mute-knap, ikke? Og er det konstruktivt? Bare mute børnene. Det ved jeg ikke, om jeg synes. Altså, jeg skal jo ikke stå og tyst på dem bare for at gøre det. Altså, det skal jo være, fordi der er en grund til, at nu skal du lytte, eller nu larmer du så meget, at du forstyrrer en anden, ikke? Eller noget i den stil.
Men hvornår er støjen så god?
Hvis den bidrager til det, jeg laver med børnene. Altså, hvis der er samtale omkring en opgave, og det støjer, så er det jo fint. Så når det på en eller anden måde bidrager til læringen, og man kan sige i musik også, hvis der er en, der sidder og slår på en tromme, selvom man ikke er blevet bedt om det, men det lyder godt, og det kan vi bruge ind i et nummer eller et eller andet, så er det jo fint. Så bidrager det til den undervisning, vi har. Så hvis det kan det, den støj, der er, så synes jeg, det er okay.
Hvad er så dårlig støj?
Hvis jeg holder oplæg for børnene, eller underviser sådan fælles, og der så er nogen, der sidder og snakker i krogene, og sådan, det kan jo godt være sådan, det må I gerne lige stoppe med, fordi så kan det være, at dem herovre ikke kan høre det. Så det er sådan det, jeg mener med en dårlig støj.
Tada! Godt gået. Jo, vi skal til på biblioteket. Så find jeres bøger frem, så mødes vi herude. Hey, 3. A! Det var bedre. Vi mødes lige ude på gangen ude for i går.
Hvad gør lærerne for at få jer til at tige stille?
Læreren klapper sådan.
Hvad betyder det?
Det betyder, at vi skal være stille.
Og den her dårlige støj, den går faktisk ud over eleverne, fortæller lektor ved VIA University College, Torkild Østerby.
Det går ud over læringen, hvis vi skal kigge så meget konsekvent på skolens formål. Det nedsætter simpelthen den mulighed, børnene har for at lære noget, fordi de skal kæmpe med støj i forhold til at få fat i det her signal.
Hvad er det for noget?
Det, som mange voksne nok ikke er bevidste om, er jo, at børn er væsentligt dårligere end voksne til at håndtere støj, og at man faktisk skal helt op og være teenager, før man er lige så god som voksne til at høre tale i støj.
Ja, og hvordan kan det være?
Altså, vi kan se fra undersøgelserne, når man tester børn i forskellige undersøgelser, at de helt op til teenagealderen, 15-årsalderen, faktisk scorer dårligere end voksne, når de skal prøve at høre tale i støj. Og det er jo sådan et meget generelt billede, jeg tegner nu, fordi der findes forskellige typer støj. Men summa summarum, så skyldes det jo blandt andet, at man kognitivt ikke er helt modnet endnu til at kunne holde fast i et talesignal, for eksempel. Så hvis du står og siger noget til mig til en fest, så kan jeg jo godt forstå, hvad du siger, både fordi jeg er færdig sprogtilegnelsesmæssigt, jeg har masser af ord og masser af erfaring med sproget, men hvis vi tager sådan en lille 0. klasses elev der, som skal prøve at forstå, hvad den voksne siger i støj, så kan det barn ikke på samme måde trække på den erfaring med sproget og udfylde de huller, der er, når ikke lige kan høre, hvad der bliver sagt. Barnet kan heller ikke på samme måde styre sin opmærksomhed mod lige præcis din stemme i forhold til Ole og Ida, der taler samtidig, og får derfor svært ved at skelne lydsignalerne fra hinanden. Det er simpelthen umoden opmærksomhedsstyring, vi ser hos de her børn.
Og hvorfor er det et problem i skolesammenhæng, at børn ikke kan adskille støj?
Det er jo problematisk, fordi det stiller langt højere krav, end vi måske tror, til tale støjniveauet. Altså, at hvis eleverne skal kunne høre, hvad der bliver sagt, så bliver vi nødt til at sørge for, at der ikke er for mange andre forstyrrende lyde samtidig.
Er der en sammenhæng mellem, hvor meget man lærer, og hvor meget det støjer i klassen?
Ja, det er der. Der ligger en rigtig stor mængde forskningslitteratur, som peger på negative konsekvenser af støj. Det er typiske store amerikanske studier, der undersøger elever, som bor i nærheden af støjfyldte steder, som for eksempel lufthavne eller store veje eller lignende. Men summa summarum, hvis vi trækker den over til en dansk kontekst, så kan vi jo godt se, eller sandsynligvis pege på en sammenhæng mellem, at børn, der går i skole i meget støj, får mindre udbytte end børn, der går i skoler, hvor der er mindre støj.
Når I larmer, så får jeg ondt i hovedet og ondt i ørerne.
Når det larmer, så kan jeg godt få rigtig meget hovedpine, når det er, at det larmer. Så jeg er ikke så vild med det.
Jeg får det larmer, så bliver jeg ondt i hovedet.
Når jeg kommer støj, så kan jeg godt blive sådan, ligesom sådan irriteret-agtig.
Jeg får det træls.
Når man skal lave lektier og det larmer, så kan man ikke koncentrere sig.
Når det larmer, så får jeg ondt i ørerne, og så som starter det, og så går det op, de så stille op i hovedet, når de har larmet så meget.
Torkild, hvis nu jeg sidder inde i 3. A, og jeg synes, det støjer, hvilke konsekvenser har det så for mig?
Jamen, udover at du ikke lærer særlig meget, så bliver du også træt. Du bliver jo udtrættet, fordi du skal prøve at finde ud af, hvad der bliver sagt. Din trivsel falder, fordi du bruger dine mentale kræfter på at prøve at fange det her, læreren siger. Og så har du selvfølgelig også det her med, at det kan gå ud over dig på længere sigt i forhold til stress og søvn og en række fysiske effekter. Som vi også kan se, hvis vi virkelig flyver op i helikopteren og kigger på for eksempel vejstøj, så er der jo kommet nogle undersøgelser fra EU, som viser, hvor meget vejstøj faktisk betyder. Så rent fysiologisk er det jo farligt med støj, og på den lange bane kan det have nogle virkelig alvorlige konsekvenser.
Side 34.1. Skriv eksempler på ord, hvor vi siger æ, men skriver e. Er nogen, der har et godt eksempel på det? Mohammed?
Hest.
Hest, ja. Hest. Vi siger æ, men skriver e. Og der foreslår Mohammed, man kan skrive hest.
Jeg har haft elever, der har sagt, de synes, det larmer meget i klassen. Eller de har ondt i hovedet, de har ondt i maven. De synes, det er rigtig træls, når de andre børn larmer. Altså sådan noget, man måske finder ud af i trivselsundersøgelser eller andet. Ikke? Og så synes jeg jo, man skal tage det vildt alvorligt. Ikke? Og så må vi jo sætte nogle rammer op for børnene for, hvor er det så, vi skal have lydniveauet henne. Ikke?
Hvis de her rammer så ikke bliver overholdt, og det kommer til at larme for meget, hvem er det så, der taber?
Det gør jo dem, der er så sårbare over for støjen. Det behøver ikke være et inklusionsbarn. Det kan jo være et almindeligt barn, der oplever dårlig trivsel på grund af, at klassen larmer, simpelthen.
Bent Sortkær, der er postdoc ved DPU Aarhus Universitet, mener ligesom Torkild Østerby og Joachim Sundahl, at støjen har konsekvenser.
Det er et stort problem, især hvis det er de samme elever, der gentagne gange oplever, at der er for meget larm og uro.
Hvordan kan man se konsekvenserne?
Det er helt tydeligt, at i de klasser, hvor der sker en stor læringsfremgang, og hvor de præsterer højt, der er der meget mindre larm og uro end de klasser, som ikke præsterer så godt.
Og hvad er så konsekvenserne ved det?
Vi lever i et land og i et globalt verdenssamfund, hvor viden og det at kunne tillære sig noget er altafgørende for at kunne få jobs og for at kunne få de attraktive jobs og for at kunne indgå i det, man kalder livslang læring, altså hele tiden være i stand til at dygtiggøre sig. Og hvis man bliver forstyrret i det, står man over for en udfordring, at man ikke nødvendigvis bliver dygtig, så dygtig, som man ellers potentielt kunne, som er en af folkeskolens formålsparagrafer og vigtigste elementer, det her med, at den skal sikre, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Og det kan for meget larm og uro være en stor hindring for.
Selvom både lærere og elever har en oplevelse af, at der er kommet mere støj, så er debatten om støj i folkeskolen ikke ny.
Jamen, jeg har jo selv på forskellig vis fulgt skolens udvikling, blandt andet som forsker, gennem de sidste 25 år. Og lige så lang tid jeg kan huske, har det været en del af debatten, men det er et problem nogle steder. Altså, at der er for meget larm, der er for meget uro, der er for meget støj, og det udfordrer klassefællesskabet, det udfordrer nogle elevers ikke bare faglige udvikling, men også deres trivsel osv.
Fortalte skoleforsker Andreas Rasch Christensen. Men selvom vi har talt om det før, er det ifølge Malene Vestergaard, der er konsulent hos Aarhus Lærerforening, blevet tid til at gøre noget ved støjen.
De elever, som tropper op hver dag i den danske folkeskole for at få noget undervisning, de får ikke den undervisning, de i virkeligheden kunne modtage. Og de lærer ikke det, som egentlig var intentionen, fordi der simpelthen ikke er de rammer og vilkår, der gør, at man er i stand til at få den undervisning, som man har krav på. Så man kan sige, at det her, det taber alle jo på. Og vi burde jo hellere gøre noget ved det i dag end i morgen.
Hvad kan man så rent faktisk gøre ved det?
Man har jo haft rigtig, rigtig meget fokus på folkeskolen de sidste 10 år, og man har ville rigtig, rigtig mange ting. Måske uden helt at inddrage dem, der hver dag står i folkeskolen og ved, hvad det egentlig handler om. Men jeg tror, at rigtig meget, når det kommer til støj, det handler jo om, jamen, hvad er mulighederne for at gennemføre og tilrettelægge en undervisning, som tilgodeser eleverne, sådan de rent faktisk føler sig motiveret. Altså, så de ikke kommer til at kede sig. For det, der jo skaber støj, det er også, når man keder sig. Det ved man jo også godt selv. Altså, sidder man et sted og begynder at kigge rundt, så er vi nu blevet voksne, ikke? Og derfor kan vi måske undertrykke lidt vores tendens til at give os til at lave noget andet, når vi ikke oplever, at det, der sker, det rammer os. Men det kan man jo ikke som barn. Så det handler om at give ressourcerne til at kunne skabe en folkeskole, som er spændende og inddragende og motiverende for alle elever. Og det kræver tid, og det kræver forberedelse, og det kræver nogle fysiske rammer, hvor man har mulighed for at skabe den undervisning. Og det er en stor opgave, men jeg har det lidt sådan, at den godt nok er den stor, men den er så vigtig, at man faktisk ikke kan lade være at begynde at tage fat på den nu, fordi konsekvenserne af ikke at gøre det, de er alt for store.
Joachim Sundahl mener også, at der bør gøres noget, men at det er et fælles ansvar.
Vi skal rumme med flere forskellige børn. Vi har højere procenter af tosprogede børn. Vi har flere børn i klasselokalerne. Vi har dårligere fysiske vilkår for at gøre vores arbejde. Men det kan man sagtens sidde og sige, at det er rigtig svært og sådan noget, men jeg bliver også nødt til at sige, at der er også noget i det her, der er uundgåeligt. Altså, medmindre man åbnede mange flere skoler, eller man havde mange flere lærere og sådan noget, ikke? Så det er jo ikke bare noget, vi kan med trylleslag lave om på, som mange håber på. Men det kræver noget af både lærerne og politikerne, og altså et samarbejde og en tillid til hinanden om, at den her udfordring, vi står med folkeskolen lige nu, den kan vi løse.
Torkil, nu har vi talt om konsekvenserne ved, at der kommer mere og mere støj i klassen. Hvad med løsningen? Altså, hvad skal man gøre ved det?
Jeg kunne godt sidde her og sige, at vi skal bruge 17 milliarder på at gøre skolerne langt bedre sådan lydmæssigt set, men jeg tror, en hurtigere løsning vil være at få sat fokus på problemet. At man sammen med eleverne får italesat det her lydmiljø i klassen, og sammen finder nogle gode løsninger for det. Om det så er helt simpelt med tennisbolde på stolebenene, eller nogle duer og gardiner, eller ting på væggene, der kan tage noget lyd, eller det er en mere generel snak om, hvordan vi opfører os, og hvornår vi snakker, hvor højt i forhold til hinanden, og hvorvidt man må råbe, hvorhen på skolen, det er så op til et enkelt skole at afgøre. Så løsningen er jo både fysisk indretning, men også rigtig meget at få sat fokus på det.
Så hvornår skal alarmklokkerne begynde at ringe?
Jeg synes, alarmklokkerne skal begynde at ringe nu, fordi vi allerede er over de her, eller er på 12,1%, der har svært ved at høre, hvad lærerne siger i timerne i 0. til 3. klasse. Det er jo altså rigtig mange elever, som faktisk har svært ved at høre, hvad der bliver sagt. Så du kan roligt starte alarmklokkerne, i hvert fald i forhold til, hvis børnene skal have det godt og få noget ud af at gå i skolen.
Nu ringer skoleklokken i hvert fald. Og det betyder, at vi skal til at sige tak, så vi kan komme til frikvarteret. Så tak fordi du lyttede med, og tak til vores børnepanel fra Sabro Korsvejsskolen, som bestod af Alma, Isabella, Marco, Mohammed og Maria. Det her var podcasten Støj på skoleskemaet. Den blev produceret af Anders Stubbe og Magnus Damborg.